Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Kjære venner, velkommen til podcasten Fy Fabian. Og I dag jeg veldig heldig, for jeg har besøk av Fredrik Hauge, en bauta I norsk miljøvern. Veldig hyggelig å se deg her, Fredrik, spurte jeg deg å stille opp. Du var vel ikke akkurat noen bauta når du begynte dette arbeidet? Du var vel en liten gutt?
Ja, jeg holdt på lenge. Ja. Så jeg ble jo med I Natur og Ungdom når jeg var sånn 12-13 år gammel.
Ja.
Og så utviklet det seg.
Ja.
Og så fikk vi noen muligheter til å kanskje gjøre en forskjell.
Ja.
Og de har jeg prøvd å ta vare på.
Ja. Og så det jo sånn, vi som har levet en stund, vi husker det jo som vår ungdomshelt som... Jeg mener, husker du hadde sånne islandsgensere?
Den har du enda,
ja, men da husker jeg, riktig. Og så klatret du opp I de høyeste master og hadde med deg flagg og bannere, og lenket deg fast.
Ja, jeg har gjort mye sånn.
Var du redd noen gang for å dette ned?
Jeg tror vi gjennomførte ganske sikre aksjoner, men det klart... Jeg var vel sånn, hvor gammel var jeg? Jeg var 17. Så var jeg nede I Belgia og klatret opp I en sånn 120 meter høy kullkraftpipe og protesterte mot sur nedbør. Fikk låne flagget av norsk ambassaden, men det var veldig svart når det kom tilbake. Men det bare, man må bare være påpasselig.
Og da klatrer du 120 meter opp, for da brenner du sånn for saken, at adrenalinet på en måte dro deg opp alle de 120 meterne, da?
Nei, men det var kanskje et skille som vi prøvde å få til, I forhold til at dette ikke bare handlet om naturvern, men det handlet om miljøvern. Og vi gikk løs på en del industriforurensning, først da litt I Natur og Ungdom, og så startet jeg Bellona. Og det var jo også fordi vi så at med ja, hardt arbeid, ærlig arbeid, så kunne man få til forandring.
Ja.
Kanskje vise at det nyttet å slåss litt.
Men skjønte, og da fikk du mye oppmerksomhet, altså dette gikk jo på de ulike kanaler, både I Tyskland og her og rundt omkring, men skjønte folk, vanlige folk, egentlig hva det var dere drev med?
Den gangen så var jo dette med miljøvern mye mer en sånn radikal venstreside sak. Det var liksom kuppet av de. Men ja, det var jo en tradisjon I Norge fra Arne Næss, vannkraftaksjonene, Alta-aksjonen. Vi hadde hatt den store Bravo-ulykken, så det var... Men det var jo... Vi bidrar jo, folk lo jo av, så vi bidrar jo til godt miljø på den måten også, men det jo en helt annen holdning I dag. Ja. Den gang skulle vi...
Ja, for allerede da så snakket jo du om global oppvarming.
Ja.
Og det var vel ikke så mange som hadde stor tro på at det var viktig?
Ja, du vet, når vi startet 3-4-80 I Natur og Ungdom, sånn, og det sluttet skolen og bare begynte med miljøvern, så var ikke det med global oppvarming en veldig stor sak. Det var mer en forurensningssak, det var sur nedbør, det var mye rundt havet. Jeg husker godt jeg hørte Al Gore første gang under den store miljøkonferansen I 92. Og da hadde vi jobbet en stund med det. Vi hadde jobbet blant annet med smeltingen av permafrosten og gjort arbeid I Russland, og skrevet en del artikler, blant annet at vi kan få... store flyktningekriser I Europa hvis ikke vi ordner opp I dette her.
Ja. Jeg kan ikke skryte på meg at jeg var nok miljøbevisst, men jeg var jo ikke aktivist, og jeg vet ikke hvor mye jeg bidro, men det var på en måte et skille når vi fikk se bildene fra Nikkel. Altså den byen hvor, hvor det jo ikke var et levende tre igjen, og det kan knapt ha vært et levende menneske igjen. Er det sånn at, at vi må ha så konkrete billedbevis for at folk skal bli overbevist?
Det, det skjedde en veldig holdningsendring i Norge fra vi startet Bellona i 1986 til 89. 89 var miljøvern veldig høyt oppe på dagsorden. Det var mange partier som skulle kutte CO2-utslippene med 50% innen år 2000 da. Ja. og da dro vi og begynte å jobbe med muren falt, og vi, vi dro over og begynte å jobbe med nikkel, atomforurensningen og så videre. Og jeg tror vi alle som opplevde det, fikk noen tanker om hvor galt det var gått. Ja. Og, og jeg reiste gjennom Sibir i 91, rett etter muren, altså når det åpnet opp med Gorbatsjov og det er jo trist hva man har gjort.
Mm. Kan du reise til Russland nå?
Vi har en, en stor organisasjon i Russland. Vi har kontor både i Murmansk og i St. Petersburg. Ja. Og det har vært vår jobb å på en måte prøve å få de til å... Altså, vi kan ikke gjøre jobben for Russland. Vi kan sette de i stand til å gjøre en jobb. Ja. Og jobbe mye med opprydningsaksjoner vi har. Vært med... I fjor så tror jeg vi til sammen hadde løftet 108 atomreaktorer som lå fløyt i båter som holdt på rustestrikker til et mellomlager på land. Så, 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 så vi jobber jo veldig tett med atominvesteriet, med Nordflåten, med, med atomisbryteflåten og, og det internasjonale samfunnet på, på å være med på å få sikre operasjoner, på å prøve å sikre dette her. Mm.
Det jo et veldig godt tegn da, hvis både russiske og kinesiske myndigheter, ja, og gjerne amerikanske også, åpner opp for å, for å ta miljøet på alvor. Så,
ja, det, det jo todelt, det kan jeg godt si. Vi har jo hatt våre saker og spionanklager og, og så videre, men jeg opplever at vi gjør en, en fornuftig jobb. Vi har 50 kilometer fra norske grensen. Så ligger det 22.000 brukte ødelagte brenselselementer. Og det klart, de lekker ut før eller siden, og, ja. Og det skal smelle omtrent 5.000 bomber på størrelse med Hiroshima for å lage den mengden radioaktivitet som der. Ja. Så, så Norge og Russland har jo en felles interesse ja. Av å prøve å rydde opp i dette. Men det vanskelig, og vi lager risiko for ulykker når man rydder opp i dette her, og endelige løsningen finnes det jo ikke egentlig, så, så det komplisert og vanskelig.
Og nye bomber lages det hele tiden?
Ja, og det, men kanskje i de tidene så det da enda mer viktig at vi har, har den type ikke-offisiell kontakt og, og har den type mellommenneskelig samarbeid som vi har.
Mm. Utrolig viktig. Vi har jo forsynt oss ganske grådig i vår generasjon av jordens herligheter. Vi har fått rimelig fri sex mens vi var unge. Vi har dratt ut kull, vi har sluppet ut CO2, vi har kastet plast på havet. Skylder vi nesten våre barn en unnskyldning for det forbruket vi har hatt?
Ja, klart vi gjør det. Det er det. Vi har ikke vært veldig kloke på en del områder. Og så kan man sitte og si unnskyld, men jeg synes vel kanskje det viktigere å spørre hva vi kan gjøre nå. Og, og det jo mange som tviler på en måte på en kamp. Altså, apati jo en større trussel enn alt annet. Og, og jeg tror det på en måte viktig at vi bruker all den erfaringen vi har til å se hvor vi kan gjøre godt. Så jeg ikke så veldig opptatt av å løpe rundt og si unnskyld. Selv om jeg, jeg, men jeg kan jo også sitte og si unnskyld at ikke jeg har fått til miljøkampen bedre med bedre resultater. Jeg må jo tenke over det også. Så det driver jeg å gjøre i Bellona for tiden. Skal se da, som jeg skal begynne med nå.
men så det betyr at du underveis har ikke vært inne på tanken om å gi opp.
men da hadde det jo vært mange vi skuffet. Og vi har fått en mulighet til å gjøre en forskjell. Det utrolig mange bedrifter, privatpersoner, offentlig, som har gitt oss en tillit da, i å støtte oss med å prøve å få til resultater. Og jeg opplever det som ekstremt motiverende, for jeg opplever at vi får resultater, og det... Men det egentlig et privilegium.
Mm. Men du har jo måttet tigge penger I snart to generationer. Mm. Og det har vel aldri vært sånn at det offentlige har sagt at dette så viktig arbeid at vi tar hele regningen. Det fortsatt, som du sier, bedrifter og andre som må bidra.
Jo, men det tror jeg ikke usunt. Og det litt forskjell. Vi får god og hatt et langvarig støtte og samarbeid til arbeidet vi gjør på atomsikkerhet og arktiske og russiske forhold. Men driftsstøtten fra staten tror jeg utgjør 4%, og jeg tenker det mye bedre å bli utfordret, fordi det tross alt bedriftene som vet hva for rammevilkår og virkemidler de trenger for å gjøre omstillingen.
Mm. Ja, så de betaler ikke til Bellona for at Bellona ikke skal grave I deres avfallslager?
Nei, jeg tror på en måte, det sikkert noen som har prøvd på det, ja, men det går ikke så veldig bra, da blir vi jo bare ekstra ivrig. Fordi vi avhengig av konseptet at gode venner sier det som det og det må vi tåle. Og jeg opplever, når vi startet samarbeidsprogram, først løp vi rundt og gravde opp alt avfallet, og så startet vi samarbeidsprogram. Og jeg opplever en enorm kompetanse I næringslivet, som også viktig for oss, så folk snakker om at det blir sponset av næringslivet og så videre. For meg dette en mulighet for å sitte og jobbe, lage felles arbeidsdokumenter, felles forståelse, gå sammen til politikerne og si, vet du hva, næringslivet og gerningen I Bellona, de enige om hva det som skal til for å få jobben gjort. Da.
Ja.
Og det det som gir oss innflytelse I dag.
Ja. Vi må jo ikke gi opp, som du sier. Og vi må heller kanskje ikke be om unnskyldning overfor våre barn, men vi må I hvert fall gjøre det vi kan for at våre barn skal få muligheten til å fortsette den opprydning som nødvendig. Og noen ganger når jeg snakker med folk, så ødelegger usikkerheten om hva som den riktige løsning. Det ødelegger engasjementet for miljøet. Typisk bil. Det bedre med en bil full av batterier som lavet til California, kjørt med en lastebåt som går på ren CO2, hadde jeg sagt, rundt hele Sør-Amerika, eller kanskje Panama-kanalen, hvor batteriene må destrueres etterpå, som krever masse energi. Det bedre enn en hydrogenbil? Hydrogen så vidt jeg vet, en energi som det krever ganske mye energi å lave. Eller kan man like gjerne kjøre den gamle dieselbilen et år til.
Det var så mye enklere før, når jeg bare kunne ta kjettingsaksa og bryte opp en port og ta spaden og grave opp ulovlig gravd avfall og si fy. Ja. Ikke sant? Og nettopp det å finne de scenariene som gir oss løsninger for blindveier, det dyrt. Og det gjør at vi I Bellona, vi har på en måte utviklet det vi kaller en karbonnegativ strategi, altså at tingene faktisk så ille at vi I fremtiden må komme til å fjerne CO2 fra atmosfæren. Og da oppstår det noen verdikjeder. Ja, du trenger, altså skal du forsyne bilparken med hydrogen versus å lade batterier, så må du bygge 2,5 gang så mye energi. Ok. Og så sitter jeg og følger meg på tungtransport. Blir det batterier eller hydrogen? I går så gikk det et veldig stort skritt videre mot batterier. Og det fordi at man nå får til, og I Sverige skal man nå bygge 2000 kilometer med induksjonslading I veien.
Mm-hmm.
Da kan lastebilene lade mens de kjører på strekninger. Får man til det, ja, da også tungtransportet. Så dette jo ting vi må være åpne for, men matematikk noe man kommer veldig langt med.
Mm.
I disse spørsmålene, sette seg ned og regne. Og for meg så kommer hydrogen, det kommer til å være I en del industri. Vi jobber veldig mye med ammoniak, fordi det lettere å lagre, det jo en hydrogen med nitrogen. Og vi jobber jo veldig mye med forskjellige former for produksjon. Det kommer til å være en del av løsningen. I persontransport så jeg helt sikker på at det batterier. Men jeg også inhabil. Fordi vi har jo I Bellona vært med på å starte batteriselskap nå. Det kan hende vi gjør noe innenfor hydrogen nå. Men det vel den fascinasjonen jeg har på hva sol og batterier nå kommer til å bety de neste årene, som jeg tror kanskje blir det største jeg kan få være med på å påvirke. Fordi når det faller I pris, og det gjør det, så blir det en enorm demokratisering av noe som har vært veldig knyttet opp til store gamle maktstrukturer.
Ja. Jeg har vært I politikken I 25 år, 30 år eller noe sånt nå, og der har det liksom bare vært en opplest sannhet at jo mer gods du kan få over på tog, jo bedre det. Men så har jeg lært de siste månedene at kanskje lastebil bedre hvis man får det på batteri, fordi at godset må jo fra tog over på en eller annen lastebil I alle fall, sånn at tog ikke hva det var I går. Hva tenker du om det?
Det I hvert fall sånn at hvis vi ser på en del av utviklingen, så kan det være sånn at man må tenke nytt. Jeg mener jo at på en måte, det viktigste jo at det ikke forurenser. Og så det pris, og det vil være forskjellig I forskjellige løsninger. Så jeg så opptatt at, og du spurte om dette med bil I stad, skal jeg kjøre den gamle livssyklusanalysen, skal jeg liksom kjøpe batteri, hybrid? Og det ikke lett for den vanlige forbruker å sette seg inn I, og derfor så det så viktig at vi også har virkemidler som folk forstår, og som dreier oss dit vi skal. Og vi har vært ganske flinke på det I Norge, og vi kan gjøre en forskjell. Og det har vi gjort med elbil, og det utrolig kult, og det bare begynnelsen på det vi ser, altså.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Apropos bil. Du har jo ikke kunnet kjøpe deg en sportsbil V8-er og kjøre rundt I. Det vil jo liksom være litt I strid med imagen. Men jeg tror du har hatt litt lyst noen ganger, men... Det var hertugen av Bedford som skrev I en bok om snobber, så skrev han du over 40, så prøv ikke med sportsbil, det hjelper ikke. Men,
og det uenig.
Men du grep sjansen når det kom en elbil sportsbil.
Jo, jeg gjorde det, og det riktig. Jeg hadde sånn 40-årskrise. Nei, jeg kom over og var I USA og ble kjent med Tesla I 2008 og 2009 og var en del sammen med de. Og da sa jeg vel egentlig bare, fordi at hvis du skal gjøre business med amerikanerne, og det var spennende det de holdt på med, jeg skjønte vel at det var litt vår tur nå, når du med alt det vi hadde tenkt rundt batterier, og holdt på å kjøre Fiat Panda, og gjort alt gjerne med. Og når jeg møtte Tesla, så sa jeg til Musk at ja, vi skal ha den første til Europa. Så Bellona har vind nummer 10.
Ja, det veldig kul da. Ja. Det veldig kul. Ja. Vi har... haft en TV-aktion I Norge I år var det för att värna havet mot plast. Och särskilt någon av dessa surfarna har gjort en kämpejobb och visualiserar hur mycket plast det kommer in på stranden där var de håller på och de har startat med recirkulering och laver några koppar och karrar av gamla bruskorkar och så vidare men när man snur kamera 180 grader och ser till östen hvordan elvene så tätt av plast så vannet kommer ikke frem. Det sånn at vi heller burde reise dit og plukket plast og kanskje latt den være synlig I Norge sånn at vi stadig fikk en reminder på hvor ille det
Men det vel ikke noen motsetning om å gjøre begge deler. Og det har vært spennende å se hvordan norsk maritim industri de siste par-tre årene virkelig har kontaktet oss med forskjellige forslag til løsninger. Og hvis ikke vi gjør det øver oss hjemme, så får vi jo heller ikke noen løsninger å eksportere, tenker jeg. Men det et gigaproblem. Det trist. Og så må vi håpe. Og samtidig så ser vi jo også, det ikke sånn at man ikke gjør noe I Asia. Altså vi ser jo befolkningen rydder store strender og så videre. Og så det jo håp at TV-aksjonen også kan være med på å akselerere det. Men der jeg satt senest I går jeg med møter om muligheter for eksempel for å lage lokal energi av plasten på strender. Altså det kontakter folk hele tiden, og vi prøver å hjelpe de videre så godt vi kan med vårt nettverk. Og så det jo klart at vi må ha også en fokus I Norge på mikroplast. Vi har en stor sjømatproduksjon. Og det en stor bevissthet om det.
Men mikroplast hvis jeg virkelig har mareritt om natten, så svømmer jeg I mikroplast, og den kommer inn I øyne og munn og ører, og den overalt, og den umulig å komme rundt. Så det,
men da skal ikke du og jeg prate om dioksiner I dag.
Det verre.
Det verre, ja. Nei, men det viktig å vite at vi også kan gjøre ting. Ja. Og jeg synes jo det et fantastisk engasjement rundt omkring også. Ja. Og det ser jeg, og det motiverer.
Og så det jo viktig at vi ikke fordømmer andre nasjoner som ikke kanskje kommet så langt som oss, fordi...
Ja, men kan jeg si noe? Ja. Veldig mye av det som kommer langs med norske kysten, jo for eksempel fra fiskerinæringen og oppdrettsnæringen selv. Ja. Så vi altså ikke så forferdelig mye bedre, og vi skal skru opp noen plattformer I tillegg.
Ja. Mm. Og jeg må vel innrømme at da jeg var barn, så samlet vi på hytta søppel. Det var for øvrig veldig mye mindre søppel enn I dag. Det husker jeg fra jeg var barn at det var veldig lite som var igjen.
Veldig mye større forbruk I dag enn når du var barn, Fabian. Det helt
så det var mye mindre søppel, men det siste som var igjen, det tok vi rett og slett I en eller annen form for pose, knøt igjen og putta en stein opp I og knøt igjen og dumpa det på sjøen. Så forhåpentligvis har vi kommet litt lenger, men det vannet litt vanskelig, for det så fort ting under overflaten, så problemet løst, har vi trodd lenge.
Ja.
Vi må også benytte anledningen til å få deg til å forklare noen ting. For det første, dette med CO2-fangst. Går det rett og slett ut på at en bedrift som slipper ut veldig mye CO2, skal slippe ut litt mindre CO2, og så skal man få den CO2-en ombord I en båt, og så skal man kjøre den båten ut I Nordsjøen og pumpe den ned I en tom oljebrønn?
Ja, det ikke så gærent forklart det. Men, I hvert fall noe lignende en geologisk akvifer, da,
ja.
Som dyp nok til at CO2-en blir flytende igjen.
Den skal bli flytende ned I der. Mm. Men å få tak I den CO2-en som allerede der ute, det klarer vi ikke med dagens antatte teknologi.
Du tenker på den som allerede ute I lufta?
Ja.
Ja, det jo folk som jobber med det også. Air capture, direct air capture. Og prisen på det sånn rundt $200 tonnet for tiden. Så det dyrt. Men vi skal ikke utelukke at det faktisk kan stå den type anlegg, for eksempel langt ut I ørkenen, drevet på sol, fordi sol blir så billig energimessig, og deponere der hvis det egnede akviferer. Men det jo klart at den andre måten å gjøre dette på jo storskala biomasseproduksjon. Og det jo faktisk en av de tingene vi ser nå, det kommer jo delvis litt på grunn av økt CO2-innhold, så får du mer vekst. På kloden, så det jo en balanse. Men for eksempel både I Kina og I Afrika, så det plantet mye skog. Og det noe av det som har vært mitt store engasjement de siste, ja, siden vi lanserte på den store klimakonferansen I København. Dette vi gjør I Midtøsten, med, og nå da bygger anlegg I Jordan med dette prosjektet Sahara Forest Project. Mm. Hvor vi bruker en form for saltvannsdrivhus, ja, og hvor vi da også kan få I gang for eksempel algeproduksjon, så det liksom det vi gjør I ørkenen, basert på saltvann. Og så har vi også startet da, egentlig for ganske mange år siden, sammen med Lerøy, et selskap som heter Ocean Forest, som dyrker biomasse, tang og tare I havet. Vi er nå Norges største tareprodusent, faktisk.
Det?
Ja. Og dette har også et stort teoretisk potensial, Og hvis du da tar den biomassen inn I et kraftverk og fanger CO2 når du lager energi og deponerer den, da lager vi noen sugerør for CO2 ut av atmosfæren.
Okay.
Og jo billigere sol blir, jo billigere blir det å pumpe vann I ørkenen. Og det helt fantastisk å få være med på å bygge dette her nå oppe I Jordandalen, og nå skal vi bygge 20 kilometer lang sjøvannsledning inn. Og så jeg var jo nede der nå før pandemien. Og kongen vil jo, Jordan vil jo gjerne at vi skal bygge dette over toppen og så lage vannkraftverk ned til Dødehavet. Så det holder vi på å se litt nærmere på om det kan være en del av fremtiden.
Ja. Litt tidligere så spurte jeg deg om du noen gang hadde vært på vei til å gi opp, og det hører jeg nå at du ikke Så det er veldig moro å lære om alle disse tingene, høre om det engasjementet som du har, som kanskje, jeg vet ikke om du får medaljer for det I ditt liv, men du burde fortjene ganske mye honnør for at du har hjulpet oss så godt på vei som du har gjort.
Men det kjeften som holder meg unge, vet du. Men du vet, jeg heldig fordi... at jeg har fått lov til å gjøre forskjellige ting gjennom de 35 årene jeg har holdt på med Bellona. Og jeg har fått jobbe med veldig mange flinke mennesker som har lært meg veldig mye. Og så tror jeg har funnet veldig mye motivasjon I den beslutningen vi tok for 10 år siden I Bellona, at skal vi ha noe å si I fremtiden, så kan vi ikke bare mene noe, vi må også starte opp ting. Og det å få lov til å gjøre konkret ting og bygge sånne store anlegg som vi gjør nede I Midtøsten, sammen med Sahara Forest Project, eller altså... å se taren gro som en mulighet da, eller det vi har fått til nå I det siste med å utvikle en ny teknologiplattform for batterier som nå Bjørn Rune Gjelsten og Agder Energi har kjøpt opp og skal bygge stor batterifabrikk på Sørlandet.
Det skjønte jeg ble stort.
Og det, vi kan ikke bare prate, vi må gjøre det, og det skal jeg bruke min erfaring fremover til.
Ja, og veldig hyggelig at det gjøres I Norge da, at det ikke bare utlandet som klarer det.
Ja, men du vet det, altså, du snakket om hydrogen. Det blir, vi kan lage en 3 ganger større verdiskapning I Norge med å lage en batteriindustri. Så hvis vi bygger 3 gigafabrikker I Norge, så det fortsatt bare 8% av det europeiske batterimarkedet I 2040.
Ja.
Og da vil du ansette cirka 2500 på hver av fabrikkene, altså 7500 direkte.
Ja.
Og så vil det bli rundt 25000 tilliggende arbeidsplasser I verdikjeden.
Ja.
Dette fullt ut mulig å gjøre, folkens. Ja. Det bare spørsmål om vilje og teknologi. Vi har masse ting I Norge som gjør at vi kan bli konkurransedyktige på dette her.
Ja. Får du tid til noe særlig annet enn en Bellona og miljøvern? Du har jo en del barn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bravo Og minstemannen 8 Det sånn at du Også er klassekontakt, eller har du vært med så lenge at du vet at da, når den skal velges, så skal man ned og knytte skolissen og holde seg unna?
Jeg har en helt fantastisk kone som stiller opp på veldig mye. Men jeg gjør mitt, og det, jeg veldig glad I barn. Og det helt fantastisk å ha så mange, så vi har, har det mye fint.
Det veldig hyggelig. Jeg skal plage deg til slutt med en ting til når jeg først har den muligheten til å spørre deg. Det nemlig litt gåte for meg dette med elektrifisering av riggene, oljeriggene våre. Fordi at før så har jo liksom maskinene ombord vært drevet av energi fra gass som de har fått opp. Og så har mange vært opptatt av at da bruker man opp gass, så da det bedre å legge en elektrisk ledning ut til plattformen. Men den gassen som man da sparer, den blir vel solgt videre for eksempel til Tyskland og brent der. Hva er logikken I dette?
Ja, det flere forhold der. Og dette var en bedre idé for noen år siden, for da var det lengre nedskrivningstid på installasjonene. Det fortsatt en god idé på noen av installasjonene som skal ha lang varighet, og dette handler jo om at energieffektiviteten I mindre turbiner langt dårligere enn... Altså, hvis du hadde tatt gassen du brenner I turbiner I land, og bygde et gasskraftverk med CO2-fangst og lagring, så hadde fortsatt energieffektiviteten på det anlegget vært bedre, fordi du også kan utnytte varmen. Du får ikke utnyttet varmen
okay.
fra energiproduksjonen offshore. Men så må vi stille oss spørsmål hvor lang levetid disse plattformene har. Og det kommer jo nå ut på høring, så vi har stort arbeid foran oss. Og jeg tror det viktig å være nyansert. Og vi har jobbet veldig mye for områdeelektrifisering, og litt bekymret nå for den strukturen som legges opp med på en måte hver plattform sin kabel. Så vi må ha en ordentlig gjennomgang av dette, men hvis vi skal ha oljeproduksjon, og vi nå på en annen måte forpliktet gjennom EØS-avtalen til EUs klimamål, vi pukka nødt til å gjøre dette her, og kvoteprisen går opp, og samtidig så kan jo denne elektrifiseringen av plattformene gi en infrastruktur for offshore havvind, som man regner da med kommer ned I pris. Så men igjen, det er ikke svart-hvitt, og jeg veldig opptatt av at vi skal være glad for at vi har en form for pluralitet omkring løsninger. Det ikke bare én vei, og så må vi prøve å ha den. Jeg veldig opptatt av at liksom, de som for sol må ikke kaste dritt på de som jobber med vind, og de må ikke kaste dritt på de som jobber med energieffektivisering, fordi... Folkens, vi trenger det vi kan få, og så kommer vi også ta feile på en del områder. Det kommer til å være ideer vi har som ikke like gode, men vi må faktisk ha politikere som tør å ta risiko. Vi trenger næringsliv som satser på at dette skal gå bra, og at de markedene, de kommer jo de, men da må vi bruke det norske hjemmemarkedet til å utvikle verdens beste industri. Så har vi jo hele verden som marked igjen, og så vi jo bare så heldige.
Ja, dette optimistiske toner, da trekker jeg tilbake igjen det at vi skal be om unnskyldning til våre barn, men...
Vi må bruke erfaringen vår til å skape og hjelpe dem til å virkelig lage fremtiden.
Ja, og du har I dag gitt meg troen på at de skal klare å få det til, med litt hjelp fra oss til å begynne med.
Ja, jeg skal bare gjøre ørken grønn, havet blått og himmelen klar, så går dette bra, vet du.
Men helt til slutt, I mars så kom korona og pandemien. Hvordan påvirker det miljøet?
Ja, det skal bli spennende. Men jeg tror at på en måte så det litt slutt på det selvsagte. Og det kan kanskje være bra I forhold til tankegangen om hva det som for rammer som vi skal løse miljøutfordringene fra. Og så tror jeg det sier noe om vår vurdering av risiko. Jeg var så heldig at jeg fikk sitte med Kåre Willoch I sårbarhetsutvalget I år 2000. Der skrev vi at det eneste som sikkert, det at en pandemi kommer. Det eneste som usikkert når. Og kanskje vi da skulle ha litt mer bufferkapasitet og ikke betale ut så mye utbytte. Når dette senest ble gjentatt i Direktoratet for sikkerhet og beredskap sin årsrapport i 2019 at dette den største trusselen mot økonomien. Skal vi da gire i næringslivet? Skal vi da ta all den risikoen? Og det kanskje noen av de samme tankene vi trenger å ta omkring klima.
Ja, igjen, vi har vel vært litt grådige, men vi får håpe at vi kan stå for det. Veldig hyggelig at du kom på besøk. Takk for all hjelp til å oppklare vanskelige spørsmål, og ikke minst takk for din tro på fremtiden. Tusen takk, Fredrik.
Hyggelig å bli invitert.
Eccentric people.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.